ኤርትራዊት ዶክተር ኣልጋነሽ ፍስሐ ትርከቦም ኢጣልያውያን መሓዙት ስደተኛታት ተድሕን መርከብ ንምውናን ይፅዕሩ ኣለዉ። ብሰንኪ ዋሕዲ መራኽብ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዝሃልቁ ሰባት ብምብዝሖም ክንፃወሮ ኣይከኣልናን ዝብሉ ኢጣልያውያን መሓዙት ንተወሳኺ ናይ ምድሓን ሓገዝ ናይ ባዕሎም መርከብ ንምግዛእን ኣብቲ ባሕሪ ንምንቅስቓስን ካብ መንግስቲ ኢጣልያ ሕጋዊ ፍቓድ ከም ዝረኸቡ ይገልጹ ኣሎም። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ፕሮጀክት ምግዛእ መርከብ ኣብ ምትብባዕ ተዋህድ ኣሊሻ ተስፋ ዓለም ብወገና ኤርትራውያን ነዛ መርከብ ኣብ ምግዛእ እቲ ናይ ወትሩ ሰብኣውነትና ክነርኢ ኣለና ትብል ኣዘራሪበየና ኣለኹ። ንባዕለን ብምልላይ ይጅምራ።
የመስግነኩም ናይ ዝተዓደምኩምኒ ኣነ ዶክተር ኣልጋነሽ ፍስሓ ጋንዲ ይበሃል። ብዙሕ ግዜ ኩሉ ሰብ ከመይ ኢሉ ጋንዲ ዝበሃል ይብሉ። እቲ ማሕበረይ እውን ንገዛእ ርእሱ ጋንዲ ቻሪቲ እዩ ዝበሃል። ዝከረኒ ኣደይ እንታይ ትብል ነራ ብስሳታት እቲ ምርጫ ከሎ ብኤርትራ ኣቦይ ምርጫ ምእንቲ ከይሳተፍ ኣሲሮሙ ነይሮም። ሕጂ ምስ ኣሰርዎ እቲ ህዝቢ ባዕሉ መሪፅዎ ምስተመረፀ ሓደ ምሸት ብጥቃ ገዛና ወሰደ ጋንዲ በዓል ስረ ብሉ ነይሮም። ኣደይ ሽዑዋ እንታይ ደኣ መሰለ ህንዲ ደኣ መሪፆም ከኣሎ ምስከኣ ትብልኑ ንሳቶም ከዓ ድማ ጋንዲ ፍስሓ እዩ ስለምንታይ ብሰላም ኩሉ ክፍታሕ ክእል እዩ ስለ ዝነበረት ናቶ ሞቶ ስለዚ ብሽማ ኣቦይ ገይረ ናተይ ፋውንዴሽን ፀዊዐ እዩ።
ገርም እዩ። ስለዚ ክሳብ ሕጂ እውን ንባዕልኸ ከም መፀዊዒ ጓል ጋንዲ እናተባሃልክ ትፀውዐ እዩ። ሓበን ሒዙ ከይድ ሓበን ሒዝ ክትኸድ ናይ ሓቂ መዘከርታ ኸውን እዩ። ዶክተር ኣልጋነሽ ሕጂ ኣብ ህንድን ኣብ ብዙሓት ሃገራትን እዚ ጋንዲ ቻሪቲ ግብረሰናይ ጋንዲ ዝበሃል ማሕበር ከም ተንቀሳቀሲ ኢና ንፈለጥ እሞ ሕጂ ናብ ህንዲ መካድ ክሲ ምስ ናይ ጋንዲ ምስትሽ ምተሓሓዝ ነገር ኣለዎ ዶ ወይስ ናይ ኣጋጣሚ ድዩ? እስኪ ቅርብ ዛዕበ
ኣጋጣሚ እዩ። ኣነ ዋላ ንጋንዲ ማሕተማ ጋንዲ በቲ ተግባሩ ዋላ ክተኽበርክዎ ዋላ ክትፈተኽዎ ግን ኣብኡ ምክንያት ኣይኮነን። ቆልዑ ከምቶም ቆልዑ ናብ መገዲ ዘለዉ ስድራ ዘይብሎም ንዓኣቶም ክሕግዝ እየ ድኸይድ ከምኡ እውን ናብ ካልእ ሃገራት ኣብ 11 ሃገራት ኣፍሪካ እውን
ኣብ ኣፍሪካ ብዙሓት ሃገራት ትኸዲ ኸ
እወ ኣብ ኣይቨሪ ኮስት፣ ቤኒን፣ ቶጎ፣ ካሜሩን፣ ጋቦን ብዙሓት ሃገራት ኣብኡ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ብሕልፊ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን ተወፅዓ ወይ ኣብ ሓዳርን ተወፅዓ ወይ ኣብ መገዲ ተጋሰስወን ወይ ዝኾነ ነገር ተጋጠመ ንዓኣትን ንሕግዝ። እቶም ቆልዑ ከዓኒ ካብ መገዲ ንኣርዮም ኣለዉ ቆልዑ ሕዚ ናብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ኣብ ማይ ዓይነ ካምፕ 1500 ህፃናት ኣለዉና ካብ 3 ስጋብ 6 ዓመት ዋን ሚሊየን ደይ ዝበሃል ፕሮጀክት ገርና ሓደ 10 ዓመት ኮይኑ ካብኡ ከምዝገብር ምግቢ ንዎ ቅድሚ ናይ ትምህርቲ ምጅማሮም ደልዲሎም ምእንቲ ትምህርቲ ክጅምሩ ኣረጋውያን እውን ኣለውና ነቶም ኣረጋውያን ናይ ምግቢ ናይ ቡን ከምቲ ትፈልጦ ዓድና ዓበይቲ ሰባት ብሕልፊ ቡን ፈት እዮም
ብጣዕሚ
ቡን ተደሰትዮም ርእስና ሓሚምና ዚ ናይ ቡን ኮነ ናይ ክዳውንቲ ናይ ምግቢ ንዓት ነተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ሓገዝ ንገብረለን ከምዚ ናይ ድኳናት ሓደ 50 ዝኮና ገዛውቲ ሰሪሕና ካብዘን ክልተ ሓንቲ ንስኩል ኣካላትን ሓንቲ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ሂብናየን ድኳን ክኸፍታ ናይ መርዓ ክዳን ዝደሎ ድብልዎ ናይ ፈረንጂ ናይ ባህልን ኣብኡ ማኪና መስፈይት እንዳካርያ እንዳስርሓ ዘእተዎ ገንዘብ ኣብ መንጎን እማቐሎ ወይ ድማ ነታ ድፀገማ ይውሃብ
እቦ ንምለሶ ኢና ተተሓሓዘ እዩ እውን ናይ ሎም ዓንቲ ዝያዳ ትኩረትና ብስደተኛታት ተተሓሓዘ ስለ ዝኮነ ኣሊሻ ከ እስከ ክነዛርባ ኣሊሻ ብዛዕባ እንታይ ክትብል ትኽእል ስ ገለ ተላለዩ ንሰማዕቲ
everybody ሰላም ሰላም ኣሊሻ ሽሜ ኣሊሻ ተስ ዓለም I'm from Nebraska, was born in Chicago. I'm an Eritrean American, Eritrawite, and hiji ab DC to Never. I have an educational higher ed background, student affairs, and journalism too. And I am also an Eritrean advocate of the Addi. I speak up for Eritrean rights, and I try to help humanitarian causes too.
ኣላቂት ኸ ከም ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰብኣውነት ዝሳተፈ سلازي دكتور الغانش اسكي بزعبازي بروجكت ريسكيو ميشن تبعي بزلو بروجكت قرب حدا دهر بايتا هابنا انتاكم تقول لكم انتاكم جميلكم
باري نحنا خلنا نذكرى دلا ناي تاريخ ناي مركب ناي لامبيدوزا قبل لامبيدوزا قرب حصرا بينا تجمرنا حايش بهاليك قبل لامبيدوزا 368 زخنو اريتراويان نيتون تمركب سلس تحلت 150 كا دحينو حجي على مولو بدحر حجي خم لامبيدوزا اندلين نايم تشيحن 10 اكتوبر سلستين كم زهور غاين دليني نايلوم كلهم مرحتنا اي اوروبا ماتسي اومن لامبيدوزا حجي كم زخي ورد كن تنقق لنا خن حقزا لنا نايلوم بوزح بروميس جيروم كيلو بدحريقو زحق زوو بوزح نقاري اللا انتارينا بوزح مركبات ماتسا بتحلاخ ابوزيح حجي خلط عامة تقبر مس قازيت انياتاتن مس اخبر تحقن كنا اعرف وفينا علينا أزنا جرزسي كترفع له حراي humanitarian corridor بقلب حدوقة humanitarian corridor إن legal way حقاو مجدي سبقة متسي قنا كلهم أوروبا ويانا يتقبلون عن تتقبلات تدلع عدة إليانيا فرنسا زي أي أكليني وإلنا بقاري انتهى نقبر علينا تمر كبات دلوا خاني أب بحر خاني حدتين دلوا قليئن أريغن قليئن كأني تطعو بلاتة بهيلاً تطعوين سلزي سلمن تاي نحنا خاخو مزينك مركب قزينا سبكنا دحن فتن سلمن تاي زنقرز بدعم خبيدو الدحن راي تباهيلنا تجميرو ريسكي ذبهال تجميرو نزهون سب تا مركب ناي كل ناس لتخول كل سب حق زاليو تباهيلو بعد تليان أواتيو دار دخلو أواتيو سقاب حجي حادة حمشت ميت الشحن سرقان بلسحنا لنا حجي حادة أنا متاي لوا سقاب حجي زموت دولو مبزهتهم إريتراو يعني وأفريكاو يعني سلزي نتهم حواتي أب وطعا دولو زي كافلو نحنا خاخ نساتف نحواتنا خنا دحن دحر حجي كم لامبي بوزا خيد بجم حانت مركب ترح بوزحات كتدحنا يتخيلني قناع عب حقزي إلنا بستم كم زيادة قبلوا ممكن نحن سرحنا لهم كم بعد أليشة كلهم تأكدون كلنا تسمعنا بار ذكاء لنا مثلا نتهزبنا نرد عيو نتهيا زود عيو فيها خمي جيرنا نسرح تبهيلو جميرنا ريسكي تبهال على أمريكا تنك أساس دنيا
أرد
أليشة بتتقور بالله خمس بنا يدلي تعمي حان تخافتن أكتب أتربي أدلا أبتو جروبيا
Alisha, what did you do with the project? I'm
kind of a coordinator. I'm trying to get the money from Kulusep. Kandesef has to pay in Agenza. So far, we've raised $29,000. So we need a lot of money. And Selezi, Matina Lomantia, VOA, Sigrinya. And we're asking for Agenza. Buzahesep, Malet, Shigaralowam, like they have a lot of family responsibilities back home.
አጣባባሪቲየ ገንዘብ ስለዘልየና ወን ሐተታለና እዚ ፕሮጀክት ጀልባ ገዚኡ ህይወት ሰብ ዘድሕን አብዚ ዓመት ጥራይ ድሮ 800 ሰባት አባህር ጠሊቆም አለው አብዋን ክረምት ከአብዙ ሐዝ መጽሉ ወቅት እዩ ብሰንክቲ አብ ትግራይ ዘሎ ውግ ብዙሓት ኤርትራውያንን ተጋሩን እንተ ዘይድሕና የም ኩሞቲኦም ስለዚ አብ ሊቢያ ብዙሓት አለው አብ መገዲ ዘለው ውን አለው ፈቲኖም ዝተመልሱ ውን አለው ኣብዚ 221 ጥራሕ ልዕሊ 10,000 ሰባት ናብ ልብያ ተመሊሶም እዮም እዚኦም ክሰግሩ ምፍታኖም ኣይተርፍን እዩ ስለዚ ተወሰኽቲ ጀላዊ የድልያና ኣለዋ እዚ ህፁፅ ጉዳይ እዩ ግን ክትግበር ዝኽእል ፕሮጀክት እዩ
መዓት ኤርትራዊት መዓት ትጋሩ
ተመሳሳሊ ዶክተር ኣልጋነሽ ሕጂ መቸም እቲ መበገሲ ላምባዱሳ እኳ እንተኾነ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝሃለቕሉ ኣብዚ እዋን ግን ምናልባት ኤርትራውያን እዚኦም ቀንዲ ግዳያት ዝኾኑ ዘለዉ ምናልባት ንሰምዑ ዘለና ሕጂ ብዙሓት ኣፍሪቃውያን እቲ ጉዳይ ናብ ኣፍሪቃውያን ገፁ ዘንበለ እኳ መስል እቲ ናይ ኤርትራውያን ብዝተፈላለየ ምክንያት ካብቲ ናይ መጀመርቲ ዝነበረ ውሕድ እናበለ ዝመፅእ ዘሎ መስል እሞ ሕጂ ንመን ኢኹም ክተድሕኑ ገንዘብ ብከመይ ኢኹም ክትረኽቦ ተሓስቡ
እዛ መርከብ እዚኣ መርከብ ናይ ኩሉ እያ ኩሉ ሰብ ኣብ ሓደጋ ዝርከብ ኣብ ባሕሪ ተድሕን እያ ኣፍሪቃዊ ተባሃለ ኩሉ ወደቅ አፍጋኒስታን ከማናል ኩርዲስታን ወናሉ ለቅ ቱኒዚያ ወናሉ ስለዚህ ዘመርከብ ከም አባይ መርከብ ናይ ስድራ ግና እቲ ዘሎ ሕጂ ትኹነታ ካብ ቅርና አፍሪካ ንሕርኢኻ ናብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታ መብዝሕቶም ትግራዎት ሱዳን ጀምር ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያ ሶማሊያ ቱኒዚያ ሁሉ ኣክስታይ ደሎ ሕጂ ኤርትራውያን ጥራሕ ኣይኮኑን ብዙሓት ዜጋ እዮም መብዝሕቶም ካብ ቅርና ኣፍሪካ ዝመፅ በዞም ደለልቲ ተዓሽዮም ንሊብያ ኣትዉ ካብ ሊብያ ከዓኒ ኣብ ደይትጠቅም መርከብ ብጎማ ተሰርሐት ይሰድዎም እዛ መርከብ ኣብቲ ባሕሪ ምስ በፅሐት ናይ ሓምሳ ሰብ ተባህለት ንእቲ ሰብኦት ውላ ከቢዶማ ክትግልበጥ ትኽእል እያ ወይን ድማ እትኩስሎም ከም ፖሊስ ንገዛእ ርእሶም ናይ ሊብያ ይትኩስሎ ትጠልቕ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራዊ ጥራሕ ኣይኮነን ዘሎ ኩሉ ዜጋ ኣሎ ስለዚ እዛ መርከብ እንታይ ክትገብር ዘለዋ ካፍቲ ኢንተርናሽናል ዎተር ምስ በፅሐት ክተድሕኖም ኣለዋ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ከይዳ ወሪዳ ካብ ነናኣሽቲ መርከባት ገይራ ስሒባ ናፍታም ዓባይ መርከብ ክትሰቕሎም እዚ ሕጂ ዘለናይ ኩነታት ንሕና ግና ብጣዕሚ ከቢድ ኩነታት እዩ ስለምንታይ እዚ ኩናት ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ክስታያ ፈጢሩ እዩ ንኤርትራውያን ንኣብነት ክልተ ካምፕ ጠፊአን እየን ሽመልባን ሕንፃፅን ሕጂ ክበዝሕ ይኽእል እቲ ቁፅሪ ሓቂ ከዓ ቅድም ጎዲሉ ነይሩ መብዝሕቶም ደቂ ደቡብ ሱዳን ወይ ቻድ ወይ ድማ ማሊ እዮም ነይሮም ሕጂ ግና ክበዝሕ ይኽእል በዚ ኩነታት ተፈጢሩ
ካልኣይ ክፋል ክህልወና